avem acest dialog acum în plină încă criză epidemiologică, dar și un început de criză politică. Ce cântărește mai greu? Criza epidemiologică sau cea politică?
Acum toți oamenii de bună credință speră că va ajunge minte la politicieni să nu arunce țara în o criză politică. Pentru că noi avem pandemie, avem criza legată de coronavirus, cu regret. Și ea nu se va finaliza atât direct, ne va dura, toți înțeleg. Avem criza economică, care este în plină desfășurare și va fi doar în creștere. Eu am finalizat astăzi la 10 sau 11 întrevederi cu diferite sectoare. Astăzi am stat cu transport. Îi activează la nivel de 25-30% din cifrele care erau. Mai avem secetă. Imaginați-vă încă o criză politică, ceea ce își doresc oponenții noștri politici. Jos guvernul, numire la altul și așa mai departe. Eu cred că în caz dacă se ajunge și la acest scenariu, atunci vom avea jumătate de an, a doua jumătate de an, teribilă în Republica Moldova.
Ați anunțat data de 1 noiembrie, ziua alegerilor prezidențiale. Am înțeles că deputații socialiști au și mers să înregistreze o hotărâre prin care această dată va rămâne.
De ce am propus 1 noiembrie? Pentru că există riscul că în toamnă să avem al doilea val de pandemie. De ce? Ca să nu suprapunem, să nu avem probleme legate de pandemie de coronavirus, am hotărât să fim data cea mai aproape. De ce nu în octombrie? Cineva m-a criticat, dar hai să facem pe 24 sau 25. În cazul ăsta, campania electorală va începe în luna august. Și eu cred că mai bine să înceapă perioada electorală, să înceapă la 1 septembrie, 60 de zile, până la 1 noiembrie.
Dar sunteți sigur că acele condiții sanitare vor permite desfășurarea scrutinului?
Eu sper că vor permite, pentru că consider că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în anul acesta și nu trebuie transferate pentru anul următor.
Cât de mult se clatină majoritatea parlamentară? Pentru că din ceea ce observăm în Parlament, continuă să treacă deputații dintr-o fracțiune în alta. Vă este clar dacă va fi această majoritate parlamentară până la alegerile prezidențiale, de exemplu?
La moment este o majoritate parlamentară solidă. 54-55 de deputați, dacă cineva încă din independență, aleși independență, nu care s-au devenit independență prin transfugi. 54-55 de mandate pentru susținerea unui guvern. Eu cred că este o majoritate solidă. Dacă o să luăm, o să ne uităm în ultimii ani, chiar toată politica moldovenească, noi am avut numai de câteva ori când comuniștii au avut singur 71, urmă 56 singuri, de aici avem 55, două partide, care în principiu aceasta înseamnă o majoritate bună pentru a susține guvernul. Noi în continuare avem trei scenarii. Primul scenariu este că această majoritate parlamentară se menține și guvernul are voturi în Parlament suficiente pentru inițiativele care urmează să le promoveze. Acest scenariu este destul de realist.
Se menține până la 1 noiembrie?
Se menține pe parcursul perioadei următoare. Poate chiar și toți 3 ani de mandat cât au rămas la acestui Parlament. Al doilea scenariu, nu se mențin 51 deputați împreună și vreau să vă spun că în cazul ăsta, pentru a încerca să formeze o altă majoritate parlamentară, trebuie să plece din această majoritate care este acum 6 deputați, pentru că în Parlament acum sunt 100 de deputați, unul în căutare internațională și nu cred că o să vină în Parlament pentru a vota pentru guvernul Mai Sandu sau Năstase sau Cand. Adică noi avem în Parlament 100 de deputați, înseamnă că trebuie 51 din 100. Ceilalți rămân cu 49. Noi avem 55, înseamnă că trebuie să plece 6 persoane. Eu nu cred că lucrul ăsta e real în condițiile care le cunosc eu, pentru că vreau să vă spun, chiar ieri am avut o discuție cu fracțiunea noastră separat și am avut o discuție și cu conducerea Partidului Democrat, unde am discutat ce facem mai departe. Există majoritate, nu există socialiști, cum au fost 35, acum sunt 37, se echipă consolidată și așa va fi și în continuare. Adică al doilea scenariu ar fi că apare altă majoritate parlamentară care numește un alt guvern. Îl dă jos pe ăsta și îl numesc pe altul. Va fi foarte dificil să găsească încă 6 deputați. Și va fi și mai dificil, chiar dacă dau jos guvernul Chicu, să numească alt guvern. Vor să încerce, în primul rând, sunt foarte multe prevederi legislative, hotărâri de curții constituționale, care nu este clar ce se întâmplă în cazul acesta. E obligat sau nu e obligat președintele să semneze candidatura care eu propun? Pentru că este hotărârea curții constituționale din 2016, care spune că e obligat, dar făcând trimitere la CEIAC, președintele țării este ales de parlament. Acum avem președintele țării ales de popor. Adică intrăm în anumite discuții
și
juridice.
Și atunci ar putea să ajungă disputa la Curtea Constituțională și în funcție
putem,
de răspuns,
putem ajunge
verdictul
la
în
anumite
alte curți.
Ping-ponguri, dar, spre spunem, al doilea scenariu apare alt guvern care trebuie să-și asume responsabilitatea de
Dar de
situație.
ce ați spus că ar fi mai ușor de dat jos actualul guvern și mai greu de instalat altul?
Pentru că, de obicei, împotrivă se unesc toți. Când mergi împotriva cuiva, te unești, dar când pentru ceva, ne e foarte dificil. Și vreau să văd cum doamna Maia Sandu, Andrei Năstase vor face coaliție neformală, împreună cu Șorș, cu Cand. Mai mult că atât, ei trebuie să semneze împreună.
Eu am auzit voci care spuneau că niciun fel de angajament nu trebuie să-și asume nimeni.
Altfel, președintele nu va înainta candidatura prim-ministru. Hotărârea aceea care, dacă o să încerci să o interpreteze, președintele poate fi obligat, dacă vor semna. Lasă semneze împreună Șor, Candu, Maia Sandu și Andrei Năstase și pe urmă noi vom vedea. Asta este al doilea scenariu, care în orice caz al doilea scenariu, chiar dacă numesc, trecem toate procedurile, el nu va dura mai mult de 2-3 luni, pentru că în așa zooparc, să guvernezi împreună și să ai posibilitatea să promovezi legi, nu văd cum. Eu am experiența de conlucrare, de creare coaliției cu dreapta. Că noi eram 35-36 beton, socialiști, și în partea cei erau blocul acum care se considera că sunt împreună. Le-am oferit blocul acum tot guvernul și noi știm ce s-a finalizat și conflictele care erau. Dar acum ar fi vorba de 51 de deputați, să presupunem, unde sunt foarte diferite persoane. Și impactul, eu am văzut declarațiile doamnei Maia Sandu, impactul și riscurile și penalitățile politice din partea oamenilor vor fi foarte mari. Și eu cred că opoziția în acest scenariu va fi foarte bine pregătită să-i taxeze, să-i va taxa dur. Și la alegeri prezidențiale, pentru că în cazul ăsta un candidat de opoziție deja la prezidențiale are toate șansele să învingă din primul tur, și la eventuale alegeri parlamentare, care la sigur vor fi anticipate în cadrul scenariului numărul 2, pentru că această coaliție nu se va menține. Și avem scenariul numărul 3, care presupune guvernul interimar Chicu, dar alegeri parlamentare anticipate. Ideal ar fi ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc odată cu prezidențiale. Eu știu argumentele. A stat domnul Tănase aici.
Da. Cunosc toate. Adică că 8 mai ar fi fost data limită pentru a se declanșa alegerile parlamentare.
Cunosc foarte bine. Știu toate argumentele și hotărârea din 2015 și tot absolut. Eu cred că dacă ar fi o decizie politică, acestor patru, eu vorbesc de patru partide, sau cel puțin 2-3 din ele, că se dorește ca să fie alegerile împreună, atunci soluția juridică s-ar găsi. Dacă ar fi Maia Sandu, Andrei Năstase, Greceanu, Filip, împreună toți patru. Dacă ei admit că acest parlament se transformă în parlament cum a fost în timpul lui Plahotniuc, când deputații fug din fracțiuni și acum se bucură că fug la democrație, dar mâine o să înceapă a fugi de la ei, toți pe Șor, pe Candu, pentru că aceasta este o practică foarte periculoasă. Și dacă ei admit că acest parlament să funcționeze în continuare, atunci își asume și riscurile. Dacă consideră că poate și trebuie să fie oprit acest, noi deja avem peste 10% de deputați transfugi în acest parlament. Dacă admit acest lucru, să se întâlnească, să se consulte cu Curtea Constituțională, să găsească o soluție. Să vină la președinte, dacă e cazul, eu pot să-i convoc pe toți. Spun, haideți să găsim o soluție. În cazul ăsta ce ar fi? Alegerile anticipate. Sau în perioada imediat următoarele, în 2-3 luni, 4, sau după finalizarea alegerilor prezidențiale, depunerea jurământului de președinte, după aceea se dizolvă parlamentul și se merge la alegeri parlamentare anticipate în prima jumătate a anului viitor. Din punct de vedere a intereselor Republicii Moldova, țin cont de pandemie și de tot absolut, cel mai bun scenariu este scenariul numărul 1, când există o majoritate parlamentară solidă și guvernul Chicu, în condiții foarte dificile, a făcut față și gestionează această situație. Dificilă situație și cu pandemie, și cu criza economică, și cu secetă, guvernul Chicu o poate gestiona. Și aceste două partide care susțin guvernul Chicu pot asigura o anumită stabilitate și echilibru. Alte combinații de majoritate parlamentară, între patru grupări diferite, între două partide și două grupări, situația nu o va gestiona.
Adversarii dumneavoastră politici vă învinuiesc că aveți atâtea reproșuri la adresa transfugilor și vă amintesc că chiar dumneavoastră ați fost transfug. Când ați părăsit Partidul Comuniștilor.
Niciodată n-am spus că nu a fost lucrul ăsta. S-a întâmplat acest lucru la acea etapă. Eu nu am aderat nici la un fel de majorități parlamentare. Eu consider că a fost o decizie corectă la acea etapă. Dar eu cred că ar fi ideal ca clasa politică să găsească o formulă juridică cum ar interzice această practică de transfugi în Parlamentul Republicii Moldova. Dacă va fi găsit o soluție juridică, eu vă promit că eu voi susține.
Adrian Candu, el a început să scoată câte o carte și să spună că Igor Dodon ar avea multe păcate și să-și amintească cum a fost ales președinte și că ați fi luat totuși bani atunci când s-a votat pentru Nicolae Timofte și că în viitorul apropiat ar putea să mai apară încă multe, multe alte dezvăluiri care ar putea să vă afecteze imaginea.
Nu doar el face astfel de declarații. Foarte mulți atacă președintele și polițianul Igor Dodon în ultimul timp. Și acest lucru va continua. Eu le-am spus că încă nu am decis să merg la prezidențiale. Și de ce ei mă atac? Și eu înțeleg de ce. De ce atacuri de acest tip vor fi? Încercarea de a mă speria cu ceva a mai fost și în trecut. Un an în urmă, pe data de 8 iunie, când noi am decis să facem coaliția de dreapta, aduceți aminte, atunci toți au fost învinuiri, compromaturi și așa mai departe. Eu am dat dovadă de verticalitate și am mers înainte. De aceea mesajul către oponenții mei politici. nu încercați, că nu o să reușiți să ne speriați cu ceva. Noi avem poziția noastră foarte clară. Președintele țării își va duce mandatul până la capăt. Va decide sau nu să participe la alegeri prezidențiale, vom vedea. Mai avem timp până la 1 septembrie, până la 1 octombrie, dacă va fi alegerile 1 noiembrie. Eu am timp să mă determin până la 1 octombrie pentru a lua decizia finală. Și timpul va arăta. De aceea, unele reacții emotive din partea oponenților, unele vociferări a altor din spate, unele încercări de a ne arăta că, e că noi nu știu ce avem și nu știu cum, nu ne sperie pe noi. Noi avem ferm poziția noastră, mergem înainte, încercăm să asigurăm stabilitatea. Ne-a reușit până la această etapă, sper că ne va reuși și în continuare.
Credeți că în instanță se va reuși să fie aprobate toate aceste atacuri care vi se aduc?
Nicio șansă. Nicio șansă, pentru că ele nu corespund realității. Și acest lucru l-am spus de mai multe ori.
De ce atunci atât de insistent se acreditează această idee că Igor Dodon ar fi
pentru
că se pregătesc, luat bani când l-a
pentru că toți se pregătesc de alegeri prezidențiale, domnul Valentin. Și toți înțeleg că acum Polceanu cu șansă cel mai mare este actualul președinte. Și de aceea toți lovesc în el. Dacă eu o să intru acum în dezbateri cu Candu, cu Șor, cu Sate, cu toți, pentru dânsul acesta e un plus foarte mare. Pentru că intră în dezbateri cu cel care are șansele cel mai mare. De aceea lucrul ăsta va continua. E clar că e neplăcut, nu e simplu. Evident că și în acest an va fi campania destul de dură. Doar va trece și aceasta. Viața nu se termină aici.
În 2016 v-a ajutat Vladimir Plahotniuc să câștigați mandatul.
El atunci a declarat public, el o să sunt pe Maia Sandu.
A declarat una, dar tot mai multe voci spuneau că în realitate s-a întâmplat cu totul altceva.
Doamna Valentina, haideți să reșim din aceasta. Și au spus că ei au susținut candidatul de drept.
Candidatul de dreapta a zis că nu are nevoie de voturile PD pentru că nu joacă corect.
Și noi am spus că nu avem nevoie de voturile lor.
De ce preferați să anunțați pe ultima sută de metri dacă veți candida sau nu la alegerile din toamnă?
Pentru că avem foarte multe alte sarcini acum care ne stau în față. Pentru că avem pandemie care trebuie să o gestionăm, pentru că avem criza economică care trebuie să o gestionăm, pentru că avem secetă. Oamenilor acum nu le arde de alegeri.
Ați anunțat că joi va fi convocată ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ați spus și ce probleme vor fi discutate, inclusiv furtul miliardului, soarta aeroportului, dar aceste chestiuni au figurat deseori pe agenda acestui consiliu.
Chiar astăzi, venim cu ce a însemnat ordine de zi. Sunt câteva întrebări. Furtul miliardului, aeroportul, schemele de contrabandă. Am văzut 1,5 milioane de euro prinși la vamă și eu, cum am promis, hai să punem subiectele la Consiliul Suprem de Securitate, schimbăm toate structurile, să ne explice ce se întâmplă. Deci acesta este al treilea subiect și al patrulea subiect care va fi joi la Consiliul Suprem de Securitate ține de situația pandemică, pentru că ne apropiem de sfârșitul perioadei de urgență, data de 15 mai, când am început perioada de urgență, a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate, deci suntem la sfârșit și acesta va fi un subiect separat pe agenda de joi.
Dacă ar fi să le spuneți cetățenilor o informație clară despre soarta acestui miliard dispărut, ce le-ați spune? Pentru că atunci când ați venit la Cărma Țării în 2016, a spus că printre priorități va fi inclusiv identificarea celor care au jăcmănit țara.
În ultimul timp avem progres în acest sens. Eu nu pot să vin cu mai multe detalii pentru că ține de activitatea procuraturii, secretul anchetei. Vedem ce o să ne spună joi colegii din organele respective și mai departe ei vor face public ceea ce se poate de făcut public. Dar de cât cunosc eu, există progres în acest sens.
Dar și după ședința Consiliului o să faceți declarații și iarăși colegii jurnaliști o să vă întrebe ce noutăți află opinia publică de la președinte pe acest caz?
Am spus că sunt progrese și eu cred că activizarea unora, inclusiv din deputați, din Parlament, este frică față de aceste progrese, pentru că tot mai mult iese la iveală mai multe detalii. Și frânghia, cât nu s-a învârti, se apropie de acolo unde trebuie să se apropie. Deci activitatea merge din câte sunt informat în calitate de președinte Consiliului Suprem de Securitate. Și în acest sens am unele doze așa, atente de optimism. Dar o să vedem joi mai multe detalii și cred că va urma nu doar joi, va fi și în continuare.
Discuțiile în jurul aeroportului Chișinău nu încetează și astăzi în cadrul unei comisii de specialitate din Parlament s-a revenit la acest subiect. Ce se mai întâmplă?
Subiectul va fi discutat joi.
Până atunci ce ne puteți spune?
Doar atât.
Că va fi discutat și că acolo se întâmplă ceva. Ce se întâmplă?
Se mișcă lucrurile în direcția pozitivă.
Ar putea să fie desfăcut contractul cu cel care
conform intereselor statului Republicii Moldova. Obiectivul nostru este ca acest obiectiv de stat strategic să revină în gestiunea exclusivă a statului. Și el va reveni. Și eu cred că noi suntem pe calea cea dreaptă în acest sens. Și din nou, față de ceea ce am avut la sfârșitul anului trecut, începutul anului curent, există progres substanțial.
Dar cu ce preț poate să revin în posesia statului acest obiectiv strategic?
O să vedem.
Nu vreți să ne spuneți acum?
Nu pot să vă spun mai multe detalii cu ceea ce vă spun acum.